Në thellësi, bota ku jetojmë prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësirë mediatike me zhvillime, anë kënd globi. Çdo ditë, ora 18 në Radio EN. Aktualiteti ekonomik, social, mjedisor dhe artistik nga Kina.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Në thellësi. Festivali vjetor i teatrit e kthen qytetin e lashtë Uxhen në një skenë gjigande me shfaqje në çdo cep. I mbajtur midis 17 dhe 27 tetorit, Festivali i teatrit Uxhen i këtij viti kishte edicionin e 11 dhe u organizua rreth temës së soliditetit. Aktor, regjisor, pjesëmarrës në këtë festival shprehin opinionet e tyre rreth shfaqjeve të reja të vëna në skenë në këtë edicion. Në vijim, artikulli i China Daily i kushtohet këtij festivali të mirë njohur të teatrit në Kinë me temën Qyteti i ujrave Uxhen, një skenë gjigande teatrale. Festivali i teatrit Uxhen, i cili zhvillohet çdo vit në qytetin e lashtë të ujrave me të njëjtin emër në Jiaxin të provincës së Zhejiang, krenohet duke huazuar një frazë nga Shakespeare-i, i gjithë Uxhen është një skenë. Një rrugicë e gjatë, e ngushtë, një dok i lashtë dhe një varkë me shtylla, shfaqjet mund të ndodhin kudo në qytet. Është një vend ku kufiri midis teatrit dhe rrethinës shpërbëhet. Edhe hëna mund të luajë një rol. Në shfaqjen vrapo drejt hënës, e cila u vë në skenë këtë vit në mjediset e hapura të qytetit, hëna u bashkua me shfaqjen në zenitin e saj mbi shesh, duke u bërë mbështetja më sublime nga lart. Në mitologjin kineze, Chang'e thuhet se fluturon drejt hënës pasi pi një eliksir të pavdekësisë dhe shndrohet në një perëndesh. Në disa versione, Chang'e vjedh eliksirin nga burri i saj Houyi, një harkëtar legjendar, ndërsa në të tjera ajo e pi atë për të parandaluar që të bjerë në duart e gabuara. Shfaqja, një përshtatje e romanit të Lumin të vitit 2017, riimagjinon historinë e Arratisjes në një mjedis bashkohor. Në histori, protagonistja Xiao Liu i mbjeton një aksident i autobusi dhe vendos të zhduket nga jeta e saj e mëparshme. Ajo merr një identitet të huazuar dhe jeton në qytetin e çuditshëm të Uque. Ndërsa i shoqi e kërkon, ai zbulon anët e panjohura të gruas së tij. Kam lexuar shumë romane bashkohore gjatë dy viteve të fundit. Për herë të parë kam hasur veprën Vrapo drejt hënës të Lumin në fillim të këtij viti dhe më preku shumë, thotë Xiao Jin, regjizori dhe dramaturgu i shfaqjes. Historia e Chang'e nuk është krejtësisht e re për ne, por Lu i ka dhe një interpretim të freskët, bashkohor, duke shkruar një histori që pasqyron vështirësitë e jetës moderne. E dija që doja ta përshtasja romanin për skenën kur po e lexoja. Një aspekt i romanit që goditi Xiao'n ishte përshkrimi i dëshirës për të shpëtuar nga identiteti i dikujt. Të rrethuar nga kufizimet, shumë njerëz kërkojnë të shpëtojnë, disa zgjedhin një tërheqje të përkohshme, ndërsa të tjerë lëvizin nga qytetet e mëdha në ato më të vogla. Ajo është gjithashtu e interesuar për këndvështrimin feminist të tregimit, ndërsa tema e grave që largohen nga shtëpia është eksploruar nga klasikët, siç është Shtëpia e Kukullës e dramaturgut norvegjez Henrik Ibsen, Xiao thekson se këto vepra shpesh përfundojnë në momentin e nisjes. Unë mendoj se Lu hapë një perspektiv të re. Protagonistja arrinë në utopinë e saj dhe më pas zbulon se ajo nuk ndryshon nga vëndet e tjera. Ajo dëshiron të kthehet në jetën e saj të mëparshme, por nuk ka më vënd për të. Kështu që lidhur me çfarë duhet të bëjë ajo, romani ka një fund të hapur. Për shumë njerëz, festivali vjetor është në vetvete një arratisje nga rutina e zakonshme e përditshme në një qytet ku bëhet teatër në çdo cep. Duke ecur nga hyrja e zonës piktoreske Shëgja deri në qendrën e qytetit, vizitorët do të kalojnë nga godina e teatrit të madh të Uxhenit, ku mbahen ceremonitë hapjes dhe mbylljes së festivalit, do të hyjnë në qytetin antik me rrugicat dhe rrugët ujore të ndërthurura dhe do të kalojnë në përsheshet dhe doket historike, të cilat shërbejnë si sfonde antike për shfaqje në natyrë. Ndërtesat e vjetra me muret e tyre të bardha dhe gri fshehin brenda tyre ambiente teatrale me përmasa dhe funksione të ndryshme. Mes tyre ndodhet teatri West Warehouse, ku praktikuesit e rinj sjellin shfaqjet e tyre çdo vit. Në periferi të qytetit të ujërave, shtrihet qendra ndërkombëtare e ekspozitave dhe konventave në internet UGEN, e cila ka tre ambiente teatrore që mund të strehojnë si forume ndërkombëtare, ashtu edhe prodhime teatrore në shkallë të gjerë. I mbajtur midis 17 dhe 27 sotme, i mbajtur midis 17 dhe 27 tetorit, Festivali i Teatrit UGEN i këtij viti kishte edicionin e 11 dhe u organizua rreth temës së soliditetit, sepse sipas komitetit të festivalit, ndjekja e ambicies mes faktorëve të jashtëm të pasigurt kërkon të kesh një shpirt si një pishtar dhe besim si një shkëmb i madh. Ajo që ka ndryshuar në lidhje me festivalin është se ai vazhdon të rritet, dhe ajo që nuk ka ndryshuar është qëllimi ynë, thotë bashkëthemeluesi dhe drejtori i festivalit Stan Lai. Ne nuk po synojmë për një ngjarje në shkallë të gjerë me produksione të panumërta. Shpresojmë vetëm të mbajmë një festival të mirë ekzekutuar, ku njerëzit mund të vinë për 11 ditë për të shijuar shfaqjet, për të folur rreth tyre dhe thjesht për të kaluar një kohë të mirë. Duke reflektuar mbi dekadën e kaluar, Lai thot se UGEN dhe teatri duke një përshtatje e natyrshme, krahasuar me festivalet e tjera të mëdha teatrore në mbar botën. Festivali UGEN shquhet si një qendër kompakte, komode e artit teatror dhe aktiviteteve të tjera. Nëse keni fatin të kaloni 11 ditë në UGEN, mund të zhyteni në një atmosferë të rrallë, shton Lai. Konsumoni një vakt dhe bisedoni me miqtë tuaj dhe kur të afrohet koha shkoni në teatr dhe shikoni një shfaqje, pastaj relaksohuni në një çajtore. Është një mënyrë jetese e mrekullueshme këtu në UGEN, pa stres, pavarësisht nëse jeni dashamirës të teatrit apo jo. Çdo vit ai organizon një shfaqje të tillë. Këtë vit ai do të realizojë produksionin e tij të 40 River Cloud, një spin-off i shfaqjes së tij klasike Dashuria e fshehtë në tokën e lulëzimit të pjeshkave. Shfaqja klasike është një tragjikomedi, ajo tregon një histori prekëse dashurie të Yu Zhefan dhe Jian Binliu, të cilët janë ndarë dhe humbasin kontaktin gjatë luftës për çlirim 1946-1949, pastaj pa e ditur, të dy zhvendosen nga Kina kontinentale në Taiwan. Ka kaq pak informacione rreth tyre, kështu që doja t'i eksploroja këta personazhe që kam krijuar. Është një ushtrim magjepsës për një shkrimtar që të zbërthej personazhet e tij dhe të shkruaj historitë e tyre të jetës, thot Lai. Ky bëhet një udhëtim i vetzbulimit. Këto tema të lidhjeve të humbura, takimeve të rastësishme, jetës dhe dashurisë janë rrotulluar rreth mendjes time. Ndjeva se ishte koha e përsosur për të shkruar një pjesë që thurr të gjitha këta elementë së bashku. Këtë vit, festivali hodhi dritë edhe mbi artin gjithëpërfshirës, me një seksion Asgjë nuk është e pamundur, kushtuar The Revised Future, një shfaqje e shkruar dhe interpretuar nga aktor me aftësi të ndryshme nga The Pleasure Troupe, një markë origjinale teatrore e themeluar nga një grup amatorësh të artit e skenik. Prodhimi trajton çështjet sociale në një mjedisë fantastiko-shkencor. Në një të ardhme të largët, në nësulmin e të huajve, personat me aftësi të kufizuara janë në gjendje të marrin modifikime trupore dhe trajtohen si superior ndaj atyre pa aftësi të kufizuara. Protagonisti, një djalë pa aftësi të kufizuara, akuzohet për adhetar dhe ndërsa gjyqi vazhdon, betejat e grupit dalin në dritë. Prindërit e mi më kanë mësuar që 10% të kohës time të lirë t'ja kushtoj mirëqenies publike, thotë Mayan, regjizore e shfaqjes. Për herë të parë punova me personat me aftësi të kufizuara në vitin 2008, kur dola vullnetare në lojrat paraolimpike verore dhe mora trajnime se si të ofroj shërbime të aksesueshme. Arsyeja pse disa njerëz është përfillin burimet sociale për personat me aftësi të kufizuara është sepse ata nuk mendojnë se mund të gjenden në një situatë ngjashme në një moment të jetës së tyre shton ma. Duke përmbysur dinamikën sociale midis atyre me dhe pa aftësi të kufizuara, prodhimi i lejon audiencës të shohë gjërat nga këndvështrimi i të tjerëve. E ardhmja e rishikuar fitoi çmimin për shfaqjen më të mirë në festivalin e teatrit të ri të Nanjingit të këtij viti, ku Lai ishte kryetari i komisionit. Me shpresën se më shumë njerëz do të mund të shihnin shfaqjen, ai e ftoi trupën të performonte në UGEN. Ai paraqitet në festival sepse është një prodhim me cilësi të lartë, pa paragjykime të jashtme. Festivali UGEN është thelbësisht gjithëpërfshirës dhe i larmishëm. Ne do donim të promovonim të gjitha llojet e produksioneve teatrore këtu, thot Lai. Dëgjues të nderuar, në radio jani, ndoqët rubrikën në thellësi me një artikull të China Daily me temë Qyteti i ujrave UGEN, një skenë gjigande teatrale. Mirë të gjofshim në rubrikat e radhës të Radio Jani në 106 FM.
Në thellësi.
Ju përshëndesim miq. Me Radio Jani vim pran jush. Orbasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Jani, takim miqësor.